Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Se zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Një dere re për drejtësi, si do të mund t'i drejtohen qytetarët e Kosovës gjykatës në Strasburg. Qytetarët në veri të Kosovës faturat e reja të rrymës nuk i pranojnë me lehtësi. Asnjë grua shqiptare nuk është në kryet e listave për zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova e ka bërë edhe një hap drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, organizatës lidere në fushën e të drejtave të njeriut. Në rast të antarësimit, qytetarët e Kosovës u hapet një derë e re për të kërkuar drejtësi në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut. Si do të mund t'i drejtohet një individ kësaj gjykate e kuptojmë në materialin vijues të përgatitur nga kolegja Krenare Cuboli.
Njëra prej përfitimeve direkte të qytetarëve të Kosovës nga antarësimi eventual në Këshillin e Evropës do të jetë çësia në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut. Kjo gjykatë meselinë në Strasburg konsiderohet një prej mjeteve juridike më efektive në gjithë Evropën. Ajo do të mund të jetë një derë re që hapet për shtetasit e Kosovës dhe për Kosovën si shtet nëse një palë beson se është trajtuar padrejtësisht në proceset paraprake gjyqësore. Gjykata evropiane për të drejtat e njeriut bën monitorimin e zbatimit të konventës evropiane për të drejtat e njeriut, të cilën e nënshkruan një vend pas antarësimit. Për t'u drejtuar gjykatës, fillimisht një individ duhet të shtrojë të gjitha mjetet juridike varësisht prej ligjit vendor, ku një person apo edhe vetë shteti ka kryer shkelje dhe i cili është pjesë e Këshillit të Evropës. Për t'u drejtuar gjykatës, fillimisht një individ duhet të shtrojë të gjitha mjetet juridike varësisht prej ligjit vendor, ku një person apo edhe vetë shteti ka kryer shkelje dhe i cili është pjesë e Këshillit të Evropës. Pjesë e Këshillit aktualisht janë 46 shtete, përfshirë 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Në rastin e Kosovës do të thotë se fillimisht një palë duhet i drejtohet gjykatës themelore, gjykatës së apelit, asaj supreme dhe kushtetuese dhe duhet të tregojë në hollësi si janë shkelur të drejtat e garantuara. Përjashtim bëjnë rastet kur ndonjë palë mund të vërtetojë që nuk ka pasur mjet efektiv juridik dhe që rrjedhimisht i është dashur të kapërsej ndonjë gjykatë në Kosovë. Venera Kabashi, juriste me bazë në Strasburg dhe njohëse jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, ka përmendur për Radio Evropa e Lirë disa raste kur dikush mund t'i drejtohet gjykatës. Ajo ka thënë në disa përgjigje me shkrim se qytetarët do të mund të kontestojnë vendimet të autoriteteve të Kosovës lidhur me pronat e tyre, me dënimet me burgim, kozgjatjen e paraburgimit, kushtet e burgimit, paraburgimit, vendimet e tjera që prekin të drejtën e tyre për jetë, liri të shprehjes dhe asociim të mendimit, besimit, privatësisë, diskriminimit e tjera. Ish avokati popullit në Kosovë, Ilmia Shari, përveç rasteve ku janë përfshirë individi, ka përmendur edhe rastet që lidhen me juridiksionin ndërshtetëror. E ka përmendur rastin e Kroacisë në Slovenin. Palët kanë qenë në gjyq për disa astete të kompanive apo bizneseve që dikur kanë qenë pronë shtetërore, mirë po më vonë janë privatizuar. Se cili individ mund t'i drejtohet vetë gjykatës në Strasburg. Ndonëse angazhimi një avokati nuk është diçka e domosdoshme, Kabashi përmend se në momentin që rasti do t'i komunikohet shtetit Kosovës për komente, atër pala duhet të angazhojë një avokat për të vijuar tutje me procedurat ligjore. Për të bërë kërkesën, është obligative të plotësohet një formular për aplikim që gjendet në faqen zyrtare të gjykatës. Formularet dhe dokumentet tjera adhuzuese janë të qasme në gjuhën shqipe dhe serbe të dyja gjuhë zyrtare të shtetit Kosovës. Venera Kabashi të rregjë vërejtjen që nuk është as pak e lehtë për persona që nuk janë jurist dhe që nuk i dinë rregullat që të plotësojnë formularin. Procedurat deri në zgjidhjen e lëndës mund të zgjasin nga disa muaj deri në disa vjet, varësisht prej kompleksitetit të rastit. Zyrtarët të Serbisë janë duke deklaruar që ky vend mund të largohet prej Këshillit të Evropës në rast se Kosova pranohet në të. Ish avokati i popullit Ilmia Shari beson se ky kërcënim është më shumë i karakterit politik. Por edhe në rast të largimit, juristja Kabashi tregon se të gjitha vendet anëtare apo të gjitha palët që pretendojnë se janë viktime shkeljeve, do të mund të ankohen në gjykatën në Strasburg, nëse kanë ndonjë pakënaqësi me shtetin e Serbisë për periudhën sa ajo ka qenë pjesë e këtij trupi. Shembull të tillë përbën Rusia, larguar prej Këshillit të Evropës në shtator të vitit 2022 pas nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë. Ajo ka treguar se si gjykata në Strasburg vazhdon të jetë kompetente për të trajtuar çdo rast kundër Rusisë që ka ndodhur para datës 16 shtator të vitit 2022 dhe që nga momenti kur ata janë bërë pjesë e Këshillit të Evropës. Në momentin e largimit të Rusisë nga Këshilli i Evropës, në gjykatën në Strasburg kanë qenë rreth 17.000 aplikime kundër Rusisë dhe gjykata ka vazhduar shpallë aktgjykime kundër Rusisë dhe pas përjashtimit të saj. Komiteti për Politikë dhe Demokraci i Këshillit të Evropës ka thënë më 27 mars se antarësimi i Kosovës në këtë trup do të ishte katalizator që Kosova të vazhdonte të bënte përparim në forcimin e të drejtave të njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit, si dhe të adresojë sfidat dhe çështjet shqetësuese.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Qytetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës po shprehin pakënaqësi rreth faturave të energjisë elektrike të shpenzuara. Banorët e këtyre komunave që 25 vjet nuk kanë paguar rrymën e shpenzuar. Një proces i tillë tashmë po bëhet nga kompania Elektrosever, kompani kjo e krijuar në bazë të marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Nadije Ahmeti na njofton në vazhdim.
Qytetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës në dy ditët të fundit janë befasuar nga faturat për energjinë shpërnzuar që u ka dorëzuar kompania Elektrosever e krijuar në bazë të marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Banorët e veriut të Kosovës që 25 vjet nuk e kanë paguar rrymën. Në fund të shkurtit të 2024 ata morën faturën e parë paushall, pra faturën paraprake për muajin shkurt. Në atë përllogaritje është përfshirë një pagesë minimale fikse në shumën prej 21.60 eurosh. Krahas këtyre përllogaritjeve, konsumatorëve ju është dorëzuar edhe kontrata furnizimit me energji elektrike dhe kur ata paguajnë shumën minimale, Elektrosever konsideron se kontrata furnizimit me ta është lidhur. Deri më tani sipas Elektroseverit, para faturën e kanë paguar rreth 7000 konsumator, apo 30% e numrit të përgjithshëm të konsumatorëve të regjistruar. Tashmë që kanë filluar të vinë faturat reale, qytetarët thonë se nuk ishin të njoftuar me procedurat dhe se i gjithë procesi është jo transparent. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Milena, qytetare nga Mitrovica e Veriut, thotë se ka paguar faturën e parë paraprake për muajin shkurt dhe se pret që në ditët e nevejim të marrë një faturë me gjendjen e energjisë elektrike të shpenzuar. Ajo tregon se nga mediat e ka marrë vesh se banorët do të paguajnë një shumë paushall deri në muajin prill, periudhë pas së cilës se duhet të llogaritur konsumi. Në Mitrovicën e Veriut, si dhe në komunat tjera në Veri, ka një numër të madh të objekteve të reja të ndërtuara, në të cilat nuk janë instaluar fare njësorët e konsumit të energjisë elektrike, ndërsa në disa janë shumë të vjetër. Prandaj, bashkëbiseduesja Radios Evropa Lirë shprehet se nuk do të paguaj as faturën që do t'i vi.
Ja që sa da platim 300-400 euro, kako që veçani dhe me pushalju, a moj, neko tu ko živi blizu mene, i sagradio kuću pre dve godine, nema ni brojilo, znam da nema brojilo.
Unë duhet të paguaj 300-400 euro, sa do të më dërgojnë ata Elektroseveri, dhe dikush që jeton afër meje dhe ka ndërtuar një shtëpi para 2 vjetësh dhe e di që nuk ka matës, do të paguaj 50 euro, duhet të ishte organizuar shumë mirë.
Ajo thot se i gjithë procesi pranimit të kontratës me Elektrosever ka qenë jo transparent dhe se qytetarët nuk e dinin se çfarë do të ndodhte. Një qëndrim të ngjashëm ka edhe Milen Kon nga Mitrovica Veriut. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se qytetarët janë konfuz dhe se Elektrosever nuk i kanë njoftuar për hapat e ardhshëm.
Jeste, ai çojmë sa da stijë novi, veçi računi, jaçi računi.
Tashmë dëgjojmë që për qytetarët po vinë fatura të reja, më të mëdha, 100 apo 200 euro secili. Qytetarët nuk i besojnë asaj kompanie, nuk i besojnë askujt. Askush nuk do të paguaj për atë që vjen tani.
Në kompaninë Elektrosever thonë për Radio Evropa e Lirë se në faturat e para që u kanë dorëzuar qytetarëve, qartë thuhet se bëhet fjalë për një faturë paraprake dhe se ajo nuk mund të jetë një faturë përfundimtare. Ata që nuk e kanë paguar faturën paraprake të lëshuar nga Elektrosever dhe nuk kanë lidhur kontratë me atë kompani, automatikisht të bën klientë kompanisë e furnizimit me energji elektrike të Kosovës. Qëllimi ishte të rrejtja konsumatorve të Elektroseverit dhe sigurimi furnizimit të sigurt me energji elektrike, thonë nga Elektrosever, duke pretenduar se qmimet e tyre të energjisë elektrike janë më të lirat në Ballkan. Kompania Elektrosever thot gjithashtu se deri në fund të muajit mars do të vendosen rreth 5000 njësorë të rinj të energjisë elektrike, gjithsesi matës inteligjent, fillimisht për konsumatorët që nuk kanë pika matëse, pastaj për ata që kanë matës me defekt, por vetëm me kusht që pranojnë të jenë konsumator të Elektrosever. Kompania Elektrosever thot se faturat për muajin shkurt do të jenë 50 plus 4 euro për ata që nuk kanë matës të instaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Asnjë nga dy bloqet e partive politike shqiptare nuk ka vendosur që në zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut, që janë caktuar të mbahen me 8 maj, që në listat e 6 njësive të zgjedhjeve të vendosin emrin në një gruaje. Partitë politike arsyetuan se përfaqësimi grave në listat zgjedhore do të jetë madje më i larti se obligimi ligjor që është prej 30%. Aktivistët për të drejtat e grave kanë kritikuar drejtuesit e partive politike për këto veprime. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Aktivistët për të drejtat e grave në Maqedoninë e Veriut thonë se është për të ardhur keq që asnjëra nga dy bloqet politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut nuk kanë marrë guxim që të garojnë me një grua në krye të listave për deputet në 6 njësitë zgjedhore. Partitë politike që janë pjesë e Frontit Evropian dhe Koalicionit Vlen janë arsyetuar se përfaqësimi grave në listat zgjedhore do të jetë madje më i lartë se obligimi ligjor prej 40%. Ndërkohë që Lidhja Socialdemokrate në njësinë zgjedhore numër 3 do të garojë me Sanja Lukarevskën, e cila drejton drejtorinë të hyrave publike duke e patur në krye të listës së kandidatëve për deputet. Ndërkohë që Partia Maqedonase në opozit VMRO-DPMN do të garojmë me Dafina Stojanovskën në krye të listës në njësinë zgjedhore numër 6. Deputetët në Maqedoninë e Veriut zgjidhen në bazë të modelit të listave të mbyllura, përkatësisht deputet zgjidhen ata që janë në krye të listave në përputhje me numrin e votave të fituara sipas sistemit të Dontit. Nafie Selmani, aktiviste për të drejtat e grave, e cila ka garuar dhe në zgjedhjet lokale si kandidate për kryetare e qytetit të Shkupit, duke komentuar listat për kandidat për deputet të partive politike shqiptare ku nuk i është besuar asnjë gruaje detyra si bartës e liste, thot se kjo tregon që edhe pas 30 viteve nga pluralizmi i shtetit, tek shqiptarët politika mbetet fush mejdani vetëm e burrave.
Vlerësoj se akoma partitë shqiptare nuk e kanë marrë seriozisht pjesëmarrjen e grave në jetën politike dhe nuk janë mjaftueshëm të ndërgjeshëm se vetë partitë politike në fund të fundit kanë përfitim kur gratë marrin procese zgjedhore, por dhe qeverisës. Por në asnjë rast vetëm si figura pasive, si figura për plotësuar kuota, as për figurë reklamuese, por një pjesëmarrje aktive dhe ndërtuar e grave, të cilat më pas do të kishin artikuluar nevojat, interesat e gjysmës së popullsisë.
Nga ana tjetër, Rita Beadini nga platforma Mollkuqa, që në fokus ka të drejtat e grave për Radion Evropa e Lirë, thot se gratë vetë duhet të tregohen më luftarake për të marrë terrenin politik në mënyrë të barabartë me burrat.
Nëse ju lihet vetë partive politike të vendosin për këtë çështje, nuk e kanë, sidomos partitë politike shqiptare, asçi e kanë parasysh çështjen e barazisë gjinore ose përfshirjen e grave nëpër jo vetëm lista zgjedhore, por në përgjithësi në pozita vendimmarrëse, në postet të caktume, në lista zgjedhore, thjesht nuk janë të gatshme, ose më mirë thënë, as që e mendojnë këtë pjesën e barazisë gjinore, ata nuk e shohin si problem mungesën e grave, andaj edhe si rezultat nuk kemi gra në lista zgjedhore.
Ndryshe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut janë të përfaqësuar me 30 deputet të shpërndarë në 8 parti politike të përfaqësuara në institucionin ligjvënës me gjithsej 120 deputet, por vetëm 9 prej tyre nga bloku politik shqiptar janë gra. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.